Dmitriy Sichiv O'zbekiston terma jamoasi play-offga chiqa olishini aytdi. Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan futbol bo'yicha nufuzli jahon chempionati boshlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Butun dunyo nigohi qadalgan ushbu global sport bayramida o'z tarixida birinchi bor qatnashayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari xalqaro maydonda keng muhokama qilinmoqda. Xususan, rossiyalik taniqli futbol eksperti Dmitriy Sichiv ham yurtlarimizning bo'lajak mundialdagi istiqbollari haqida to'xtalib, o'zbek muxlislari uchun umid baxsh fikrlarni bildirdi. Tajribali mutaxassis terma jamoamizning salohiyati va guruh bosqichidagi imkoniyatlarini yuqori baholab, jamoamizning keyingi raundga yo'l olishiga ishonch bildirdi.